Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir þessar hugleiðingar og vangaveltur og ég tek undir þær svona hans sýn sem hann situr hérna fram að það er gríðarlega mikilvægt og það er algjör það er staðreynd að fjölgun örorkulífeyrisþega er umfram allar okkar spár og ég var nú að koma meðal hans inn á þetta hérna í ræðu í gær við settingaræðu forsætisráðherra og það er líka áhyggjuefni að þarna er talsvert mikið ungu fólki og það þeim fjölgar ungu fólki og sérstaklega sem að kemur þarna inn af með vegna andlegra veikinda eða geðrænna veikinda eða annað slíkt. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við förum í vinnu sem snýrað kerfisbreytingu þarna. Bæði þurfum við að halda áfram vinnu við starfsgetumatið og sem að hefur verið að þróa og tengjast þær í sín að allir geti tekið þátt, virka þátt í samfélaginu. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að það sé gert samhliða og samhliða því förum við í endurskoðun almannatryggingakerfinu, líkt og gert var gagnvart öldruðum. Og það leggur þessi ríkisstjórn áhersla og kemur fram í fjárlaga frumvarpinu sérstakur kafli þar að lútandi. En síðan held ég líka að samhliða því þá verður ríkisvaldið auðvitað koma inn og ræða bæði við aðila vinnumarkaðarins og sína það gott fordæmi sjálft með það að skapa þá hlutastörf og störf þannig að þessir einstaklingar geti komið út á vinnumarkaðin þeir sem treysta sér til þess og í hlutastörfum og svo framvegis. Og ég held að þar sé líka talsvert mikil vinna framundan vegna þess að ég held að samhliða því þurfi bæði hugafarsbreytingu hjá hinu opinbera og líka hjá atvinnulífinu. En þetta er klárlega eitt af stærstu viðfangsefnum félagsmála ráðuneytisins og félags- og jafnréttismála ráðuneytisins á þessu kjörtímabili og ég hefði getað komið nú nokkra punkta í viðbót sem ég verð að gera í seinna andsvari.
Það svarar andsvari fyrir sinn háttvirtur 7.